Wasser.
Schwer. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šir.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje. A počeo je i kroz RTS-a kroz Srbiju, start je dao ministar prosvete Srđan Verbić iz studija RTS-a. Trčaće 400.000 đaka i predškolaca. A roditelji, znate li gde su vam deca? Često i kada su na oku mogu da zalutaju u virtualnom svetu, a da vi sve vreme mislite kako vam je dete bezbedno. Tehnološka pismenost u Srbiji raste, većina roditelja smatra da ume da reaguje kada primeti da su deca na internetu izložena nekoj opasnosti, ali da bi to prepoznali, moraju da steknu poverenje svoje dece. Danas u šetnji o istraživanju o opasnostima od digitalnog nasilja nad decom. Kako bi mogao da se opiše razočaran čovek? Ciljevi daleko, očekivanja visoko, a tačka sa koje posmatra svet veoma nisko. Između njih ogroman raspon, daljina koja se u zbiru ne smanjuje. Eto formule razočaranja. Od 11 časova i 5 minuta, Zemlja čuda, autor i voditelj je Tanja Milekić. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku, 12 časova i 15 minuta, odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. I danas pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Slušate Radio Beograd 1.
Hold on, we just have to hold on, we don't have to cry. No, not tonight. I know lately everything seems crazy. People walking by, just getting by. And I just wanna rest my head and lay down with roses on our bed. They say heaven can wait, you and I. We'll survive. Sometimes we're lost and astray, and the hope far away. Hold the line. We'll survive. So let's just smile to the rain, to the heartache and pain. Hold the line. We'll survive. We'll survive. Coming fast, way too fast. Another gray day, Technicolor saved me. Faded in the sky, we're alive. And I just wanna rest my head and lay down the roses in our bed. They say heaven can wait, you and I. We'll survive. Sometimes we're lost and astray, and the hope far away. Hold the line. We'll survive. So let's just smile to the rain, to the heartache and pain. Hold the line. We'll survive. We'll survive. We'll survive.
cry. No, not tonight. I know lately everything seems crazy. People walking by, getting by. Sometimes we're lost and astray, and oh, far away. Hold the line, we'll survive. So let's just smile to the rain, to the heartache and pain. Hold the line, we'll survive, we'll survive.
Koliko roditelji znaju o tome šta se njihovoj deci događa dok krstare internetom? Jesmo li postali zrelo tehnološko društvo? Gosti šetnje danas su Vesna Dejanović iz UNICEF-a Srbija. Pre svega želim vam dobar dan. I Dejan Radosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, po nalogu, da kažem, UNICEF-a, vi ste uradili jedno veliko istraživanje o nivou svesti o potencijalnim internet rizicima dece uzrasta od 8 do 17 godina. Šta je ono, onako, u jednoj rečenici sada pokazalo, pa ćemo posle?
Dakle, po lepom nalogu, veoma interesantno istraživanje koje je realizovano na uzorku od 614 roditelja na teritoriji čitave Republike Srbije i definitivno mi jesmo digitalno društvo, tu uopšte nema nikakve dileme. Najveći deo stanovništva već je na internetu, a to posebno važi za decu i upravo zato jeste tema toliko i aktualna, koliko su zaista deca sposobna i obučena da prepoznaju te rizike i sposobna i nekako uvežbana da reaguje na te rizike. To je jedna važna tema, a s druge strane koliko su tu roditelji mogući sagovornici dece, to je drugo pitanje. U svakom slučaju rezultati pokazuju da imamo tu neku konekciju između roditelja i dece, postoji tu jedan otvoreni kanal komunikacije, ali se i dalje postavlja pitanje s obzirom na činjenicu da samo nekih 14% roditelja stvarno vlada internetom, vlada tom tehnologijom, većina je negde, ajde kažemo, priučena i autodidakte, a deca su rođena u doba interneta i njima tu ništa nije strano, ništa nije novo, tako da oni mnogo bolje barataju tome, a tim alatima, ali je prosto njihova sposobnost da prepoznaju ono što je online rizik koji je jednak kao i nekakvom offline životnom riziku daleko manje, tako da tu je ta spojka koja je neophodna. Roditelji sa svojim iskustvom i deca sa svojim znanjima su prava mera stvari gde se može napraviti jedno dobro, kvalitetno, bezbedno okruženje za njihovo surfovanje po internetu.
UNICEF je prosto organizacija koja brine o deci. Vi ste prepoznali prosto i taj problem digitalnog nasilja. Funkcionišu škole bez nasilja koje su dale izuzetno dobre rezultate. Evo, prosto kako ćete ove pokazatelje iskoristiti?
Kao što ste rekli, UNICEF se već godinama bavi pitanjem prevencije i zaštite od nasilja kroz razne programe i na različitim nivoe, ne samo kroz školu bez nasilja, već i vezano za unapređenje sistema, regulatornog okvira, kapaciteta profesionalaca da se ovim bave. U kontekstu toga je digitalno nasilje, naravno, ima jako, jako veliko, značajno mesto. I mi uvek istraživanjima pristupamo sa idejom da ono što čujemo, naučimo, oblikuje naše reakcije i pomogne nama da usmerimo podršku u oblast za koju smatramo da je najadekvatnija. Zašto roditelji? Pa koje god teme da se dotaknete, porodica je zapravo jezgro i uloga roditelja je od nepresudnog presudnog značaja. To je apsolutno. Ovde još imamo i jedan širi kontekst u koga smeštamo digitalno nasilje. Imamo kontekst nasilja uopšte, pošto digitalno nasilje ne postoji samo po sebi, to je samo jedan medijum u kome se on dešava, u koga se prenose obrasci i modeli iz svakodnevnog života i u koga se posle vraćaju. Mi smo kroz jedno drugo istraživanje 2012. godine dotakli perspektivu roditelja, ali više iz ugla dece. gde su nam deca zapravo rekla da kada se suoče sa nasiljem ili imaju problem, da u vrlo maloj meri se oslanjaju na roditelje, da su vrlo malo spremni da od njih traže podršku, savjet i razumevanje. Sad smo hteli da čujemo šta zapravo kažu roditelji, kakva je njihova percepcija, da li su te dve percepcije iste i gde je tu jaz. U svakom slučaju, mi ćemo sigurno uz druge aktivnosti koje u oblasti radimo sada malo temeljnije i detaljnije da se pozabavimo time kako da dosegnemo do roditelja, što uopšte nije lako. Roditelje je puno nas je, imamo razne uloge, verovatno smo i nadstroje ovde u studiju svi roditelji, ali smo isto tako profesionalci u nekim drugim oblastima, pa kada vas neko traži kao profesionalca, lako će vas naći, ali kad vas pokušava naći kao roditelje, potpuno je druga perspektiva, tako da će ovo nama pomoći da promislimo temeljno zajedno sa našim partnerima koje su to najbolje strategije, kako da dopremo do roditelja. Jedno je podeliti informacije, podići nivo informisanosti. To je manje više lako. Tu mediji igraju stvarno značajnu ulogu. Ali nivo informisanosti nužno neće značiti da će to dovesti do promjene u vašem ponašanju, da ćete vi tu informaciju integrisati, da će ona oblikovati vaše ponašanje na jedan drugačiji način. Tako da je pred nama temeljno promišljanje, ideja imamo, ali kako i konkretno ćemo ići ka tome, pričat ćemo, nadam se, vrlo skoro.
Evo, kada pričamo upravo o roditeljima, dakle, generacija dece koja stasava su potpuno, da kažem, digitalno opismenjeni, nekako im je to pri rođenju dato izgleda. Prosto, međutim, većina roditelja, što još uvek problem, jer ona generacija prva nije stasala dovoljno da postanu baš roditelji pravi, ima problem shvatanja, razumevanja interneta. I dakle, negde između tog deteta koje sa 7 godina već mnogo bolje poznaje materiju nego roditelj koji ima 30 i nešto ili 40, kako god.
50, ja.
Kako god. Da li se tu pokazao neki problem, recimo?
Ovo istraživanje je jasno to pokazalo. To je sve u literaturi odavno već zove digitalni jaz između digital natives-a, dakle onih rođenih u vreme interneta, i nas digital migrants koji smo ušli u internet svet već nekako zreli. I taj jaz je jasan. I tu uopšte nema nikakve dileme, i ovo što je gospođa Dejanović rekla, imamo taj jaz između toga šta roditelji misle da će se dogoditi u takvim rizičnim situacijama i onoga što se stvarno događa. Dakle, roditelji imaju jedno veoma optimistično uverenje da će se dete njima obratiti, a s druge strane to tako samo u životu nije. Zašto? Iz vrlo jednostavnog razloga. Dete se obraća onome za koga smatra da je kompetentan da mu da odgovor. Ako on prepozna svog roditelja kao nekompetentnog u internet svetu, zašto bi od njega tražio odgovor? Obratit će se drugarima. Oni su kompetentni u jednom delu, dakle da znaju da barataju, ali teško da mogu da pomognu u takvim rizičnim situacijama. I to je upravo to. Niko naravno ne očekuje od roditelja da u sve svoje uloge i ono čime moraju da se bave u životu, vezano za decu i van toga, još i poklanjaju neku posebnu preteranu pažnju internetu, ako im on nije prosto deo profesije i nekog života, životnog stila. Ali svakako moraju biti jako dobro informisani o tome šta je tu šta, kao što ga šaljete autobusom prvi put da ide u školu, mu kažete i gde da stane i kako da se ponaša u saobraćaju, tako i ovde mora da poznaje osnovna pravila interneta da bi ga na neki način vodilo, a da bi dete onda u njemu prepoznalo nekog ko je dovoljno kompetentan da mu se obrati.
I ko je autoritet u tom
tako
smislu.
I da mu prosto prenese svoje neke strahove, bojazni, zebnje, frustracije, anksioznosti, jer to je jedini put. Dakle, ne moraju svi biti znalci, ali moraju poznavati internet onoliko koliko će otvoriti tu mogućnost da se dete obrati i da traži neki savet, pomoć ili sugestiju.
Da li je sad to nekako vezano za samu komunikaciju u porodici, opet nezavisno od interneta? Dakle, ona klima koja se stvori u porodici nastavlja se možda i kroz ovu priču?
Apsolutno, ja mislim da ćemo se tu svi složiti, i to je istraživanje potvrdilo i nadovezalo se na ono što smo naslućivali i znali od pre. Način komunikacije i temeljni odnos poverenja i povezanosti sa detetom je naravno suštinski. Ako vi tu povezanost i poverenje sa detetom imate, onda vam možda čak i neće smetati što nemate informatička znanja. jer dete to neće doživjeti kao odbijajuće. To će vam biti prostor u kome ćete vi od deteta tražiti da vam pomogne da uči. I to je isto jako značajan i dobar mehanizam da ćete još dalje učvrstiti svoj odnos sa detetom, a od njega ćete učiti. Tako da su to sjajni kanali da idemo korak po korak. U krajnjoj liniji istraživanje je pokazalo da čak 20% roditelja izražava spremnost za to, što je jako dobro.
Da, upravo to je jedan od podataka, da se 20% roditelji informiše preko svog deteta o svim tim elementima rizičnog ponašanja i rizičnih situacija, što je odlična stvar.
To opet zavisi od dobre komunikacije.
A opet je to, i to je ono što je suština, ukoliko ta, ajde kažemo, bazična komunikacija postoji, ukoliko je ona otvorena i ukoliko se pokazuje ono što je najvažniji interes za svaku oblast njegovog ili njenog života, mislim tu na decu, utoliko će se otvoriti mogućnost da se komunicira i da se deli to iskustvo, šeruje, kako bi to rekli klinci. A opet, evo što kaže Vesna, kada učestvujemo, participiramo u tom iskustvu, mi učimo i o internetu, mi sagledamo sve te, zajedno sa njima, sve te stvari, pa onda možemo i davati nekakva pravila, davati nekakve savete koji jednako isto važe kao i u stvarnom životu. Dakle, nema tu na drugih pravila. Ista su pravila, kao nekad što su nam mame i bake govorili, nemoj da pričaš sa nepoznatim ljudima, to je isto to, nemoj da ti neko ukrade ličnu kartu ili ne znam novčanik, isto to, nemoj da ti neko uzme podatke sa interneta, nemoj da daješ ne znam, ostale neke privatne informacije, to su sva ista pravila, isto je to kao u životu, tako i na
samo
netu, samo što je prebačeno u jedan drugi svet. I ono što je naravno najvažnija stvar u celoj toj priči, a to je taj strah koji verovatno postoji u tim generacijama koje su prosto malo u zrelim godinama ušli u svet interneta, strah od nepoznatog, a strah je, znamo i sami, najveći neprijatelj racionalnog ponašanja i razmišljenja, treba prevazići. To je isto neka vrsta komunikacije koja je na nekom tamo čudnom mestu, u nekakvom ekranu, ali je prosto moguće ući u nju i naći mnogo zajedničkih tema sa decom i naći mnogo zajedničkih aktivnosti kroz koje ćemo jedni drugima davati svako ono što ima kao neko svoje iskustvo, veštinu i znanje.
Evo, do pre par godina, dok se nisu ovde pojavili Android i ostali smart telefoni, postojao je računar, dakle, gde ste mogli da kontrolišete možda vreme koje provodi i da pratite to prosto. Sada sa telefonima postoji možda opasnost da prosto roditelj ne može da kontroliše gde će iza ćoška dete da uradi nešto. Znači, to je opet osnov, ta komunikacija gde je i poverenje koje treba da se...
Apsolutno osnov poverenje i zajedničko definisanje i građenje pravila kroz koje se i postavljaju granice, naravno. To nije uvek ni lako, ni jednostavno. Ali ako imamo to dosledno kao svoj cilj i kao svoju ideju o tome kako ćemo podizati i vaspitavati svoje dete, onda nam to daje veće šanse da se minimizuju rizici generalno.
Znači, preko 85% dece ima mobilni telefon, 63% ima Android. Dakle, upravo to što ste vi rekli, mogućnost da mi znamo šta oni rade čim izađu iza ugla je minimalna. Kontrola, da, donekle, ali opet nije ona jedino moguće rešenje. Regulacija je ono što je rešenje, dogovaranje, kao što kaže gospođa Dejanović, regulacija, pravila, zajedno usaglašavati šta je dobro, šta nije dobro, to je važi u svakom drugom domenu njihovog života, pa i u ovom, samo treba znati kako i na koji način se to može.
10:23, nastavljamo razgovor.
Garden was blessed by the gods of me and you. We anywheres for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me.
the blossom caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. What you waiting for? No,
časova 26 minuta, gosti šetnje su Vesna Dejanović iz UNICEF-a Srbija i Dejan Radosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga. Evo, pričamo o ovom istraživanju, o tome koliko roditelji poznaju ono što deca rade na internetu. Da se vratimo, možda samo istraživanje reči od, znači, od deci između roditeljima, dece između 7
8 i 17.
8 i 17 godina. Između 8 i 17 godina je velika razlika.
Jeste, i to se naravno u podacima jasno vidi, da prosto, ajde kažemo, 10 godina je prelomni trenutak kada njihov, ajde kažemo, interes za internet i boravljenje na internetu postaje onako stvarno ozbiljno i evidentno. Pre toga je to više onako neko zabavica, neko igranje, i na 10 godina i dalje zabavica i igranje, ali intenzitet, vreme koje provode i raspon tih aktivnosti je daleko veći. Već nakon 12, 13, 14 godina to je onda fokusiranje i na nekakve sopstvene hobije, nekakva lična individualna interesovanja, već ozbiljne razlike među polovima, ženska deca na jednu stranu, muškarčići na neku drugu stranu, i naravno tu se sad pojavljuju ono što prati, ajde kažemo, njihov razvoj, taj pubertet, sakrivanje, zaključavanje profila, dakle sve manje i manja mogućnost da roditelj na bilo koji način stekne stvarni uvid u to kako oni barataju internetom i gde se oni kreću u tom virtualnom svetu. Tako da jeste to veliki raspon i vreme provedeno na internetu sve više raste, tako da to, kako ja kažem, to je nekako i razvojno očekivano i nema tu sad nečega što bi trebalo pretrano da se iznenađuje, to je prosto deo njihovog odrastanja, a kažem, uticaj roditelja sve manji i manji. Dakle, u tom periodu zaista od 8, 10 do 12 godina roditelj treba stvarno da postavi nekakve temelje, jer od tih temelja sve dalje će zavisiti. Naravno, i tvoje neko poverenje kao roditelja postepeno raste, oni postaju zreli. Naravno, ima tu ono, kao i kod svih nas, ono malo skretanja levo i desno, to je prosto potreba za saznavanjem, za eksperimentisanjem, za radoznalost, naravno, sve više raste, ali ona već je i praćena odgovarajućom zrelošću, tako da tu već možemo možda malo više da onako odlakne, da nam odlakne, ali moramo nekako roditeljski da ih usmerimo, i upravo tu do 12. godine tu je presudno da se postave ti neki osnovni principi, posle toga naravno i njegova ličnost kakva je, će odlučiti gde će i kako će se to dalje razvijati, jer to je jednako važno i u nekakvom običnom realnom svetu.
Dakle, ono što uspostavite do 12. godine u 90% slučajeva je ono čime će staza kojom će deca ići kasnije, pretpostavljam.
Da, upravo nam ovo sad na lep način ilustruje kako istraživački podaci mogu da vam pomognu gde da vi usmerite svoju podršku. Iz ovoga jasno vidimo da bi intervencija koja bi podrazumevala podršku roditeljima, informisanje i obrazovanje na ovu temu trebalo da bude najefikasnija ako se koncentriše na roditelje nižih uzrasta. Jel tu se zapravo gradi temelj i stvara, i stvara osnov, tako da je to nama jako korisna smjernica za naše dalje planove i podršku razvoju informativnih i obrazovnih programa za roditelje, što kroz medije, a prvenstveno kroz škole, jer ipak tu je nekako prirodno okruženje kakome roditelji gravitiraju i gde postoji interes za učenje.
Da, digitalno nasilje, mislim, mi ga i dalje zovemo kao neku novu vrstu nasilja, u suštini nije više nova vrsta, to je nešto što se uvrežilo, mislim, imali smo mnogo, mnogo loših primjera koje smo čuli, upravo i vršnjačko kada je u pitanju. Koliko se to sad nadovezuje na uopšte na vršnjačko nasilje u školama, evo, kroz školu bez nasilja, recimo, gde se...
To je, kako da kažem, neodvojivo. Neodvojivo, to je samo model, to je samo forma. Obzirom u kolikoj meri digitalni svet je u stvari stvarni svet dece, u toj meri je ono što se dešava u stvarnom svetu zapravo se dešava i u digitalnom svetu, sa jednom opaskom da nasilje u digitalnom svetu zbog svojih specifičnosti nekad može biti intenzivnije, njegove posljedice mnogo veće. Jer kada ste vi, na primjer, u nekom vršnjačkom sukobu, to se desi u dvorištu, to se desi u učionici, to se desi između vas dvoje i njih petoro, šestoro koji su okolo i u principu tu može i da se zadrži. Ali kada nasilje uđe u digitalni svet, ono se matematičkom progresijom širi, ali vi ne znate dokoliko osoba je ta informacija zapravo stigla i ne možete više da je kontrolišete.
Da postoji ono što smo i čuli i videli i dešavalo se, prosto kao da deca fokusiraju metu, pa onda na jedan način svi staju na stranu nekoga ko napada, a to dete ostane ugroženo i posljedice mogu da budu i tragične.
Da, i to je to što je, ajde kažemo, to je jedna dodatna dimenzija interneta.
A to je ono što roditelji ne razumeju možda.
Apsolutno, što je on manje više impersonalan. Dakle, tu kad prisustujete fizičkom nasilju ili bilo koje vrste drugog nasilja u realnom svetu, uvek se budi taj jedan animalni motiv da zaštitiš, da budeš deo nečega što je, ajde kažemo, dobro, pozitivno. Ovde si oslobođen toga jer si ti anoniman, ti si negde tamo, gledaš to na ekranu i možeš i da lajkuješ, možeš da radiš šta god hoćeš, nemaš čak ni taj animalni instinkt da reaguješ, da zaštitiš slabijeg, nego se bude neki drugi mehanizmi. Tako da to zaista jeste jedna specifičnost interneta kao medije u kome se to vidi i što kaže gospođa Dejanović, ekstrapolira broj osoba koja je to videlo. S druge strane imamo, ajde kažemo, neku dodatnu verziju svega toga, da fizičko nasilje iz realnog sveta postaje deo sadržaja internet komunikacije, dakle i reakcija i opredeljivanja za i protiv, što je još jedno, ajde kažemo, multiplikovanje svih posljedica koje su se dogodile već tad u tom trenutku kad je ono u nekom realnom fizičkom svetu se odigralo, tako da su to sve zaista problematične situacije čije su posljedice mnogostruke. I na kraju krajeva taj osjećaj onoga koji je bio predmet tog nasilja, što on u realnom svetu prepoznaje neke koji su ga štitili ili su mu pritekli u pomoć, ovde toga nema, on je potpuno sam, dakle on je potpuno izolovan i on je svedokom šta se iz minute u minut događa s tim što je on bio izložen tome i on tada treba da ima najveću podršku, on tada treba da bude nekako kontejniran, a obično se to ne događa, obično to ostane kod njih samih u njihovom tom nekom psihološkom svetu i onda nismo sigurni šta se na kraju kao posljedica, kao trauma događa sa takvom decom.
Da li ste možda u istraživanju, prosto da li je bilo situacija da su deca govorila roditeljima da su doživjela neki vid?
Imamo podatak da četvrtina dece je izvestila da je u proteklih 12 meseci imalo neku neprijatnu situaciju na internetu, dakle to je ono što kaže Vesna, to je verovatno onaj najmanji mogući broj koji je imao osjećaj da može s tim da se obrati svojim roditeljima, ili je ta frustracija bila tolika da prosto nije moglo da izdrži pa je reklo, ali siguran sam da to nije četvrtina, da je to mnogo više. Naravno, tu treba biti vrlo oprezan definišući šta su sve te situacije i šta možemo zaista tretirati kao neprijatnost na internetu, ali ako četvrtina roditelja kaže, ovo nije mali uzorak i ovo je zaista jedna rasprošena populacija, ako četvrtina roditelja kaže da je dete zaista došlo i reklo da je imalo takav problem, onda je to vreme da se malo ozbiljnije svi onako pozabavimo tom temom, jer je ta siva zona gde dete nije reklo verovatno mnogo, mnogo veće, ako ne dvostruko, bar sigurno za 50% je tu ta siva zona koja se nije njima obratila nego drugarima, a imamo one koje prosto po svojoj prirodi psihološki se nikome nisu obratili, nego su to negde kuvali u sebi i ko zna na koji način su to razrešili.
A ako
razrešili.
Su i rekli, možda su rekli samo deo onoga što jeste.
Jeste, upravo to.
Ja bi se tu nadovezala, zapravo pitanje kako mi definišemo nasilje i šta nasilje jeste. Ako kažemo da je digitalno nasilje onaj akt koji je učinjen sa ciljem i namerom da drugog povredite, omalovažite, unizite, onda bismo rekli da recimo da vršnjačko zadrikivanje nije nasilje. Međutim, moramo imati uvek u vidu tu subjektivnu dimenziju, kapacitet deteta. Za neko dete, obično vršnjačko zadrikivanje može biti jako bolno, jako povređujuće. Ono znači po definiciji nije nasilje, ali detetu nanosi bol i ono
zavisi
od sklopa i načina na koji ono to prepoznaje, načina na koji može da izađe na to. Ali ono što je još opasnije jeste taj fenomen, ajde da kažemo, normalizacije nasilnih oblika u ponašanja. U prethodnom istraživanju ja sad ne znam tačan procenat, ali značajan broj dece koje su imali neprijatno iskustvo na internetu su zapravo rekli da ga oni nisu doživjeli kao nasilje. A po definiciji, po ponuđenim alternativama, ono zapravo jeste nasilje. To znači da su nasilni oblici komunikacije zapravo postali nešto što je u njihovom svijetu manje više ok. I čime ne treba ni da se bavimo, ni da ga tretimo, nego ga samo perpetuiramo. To je ono što je zapravo i tu dolazimo do one tačke kolika je veza između digitalnog nasilja i realnog nasilja, odnosno nasilja u stvarnom svijetu.
Ja bi se nadovezao upravo to da moramo voditi računa da mi kao društvo podižemo socijalni prag tolerancije. Dakle, podižemo nivoe svog odnosa prema tim, kažemo, uslovno govoreći sociološki, patološki pojavama. Dete pije, pa je 2-3 puta nedeljno, nije ništa to strašno, malo je dunulo, nije ništa to strašno, malo su ga zadirkivali na internetu, nije to strašno. Kao društvo smo podigli toleranciju mnogo više nego što ona po definiciji treba da bude. I upravo ovo što kaže Vesna, to nisu deca sva ista, neka su prosto ta povredljiva i imaju mnogo niži nivo tolerancije, neki nisu, po prirodi stvari su onako ekstraverti i sve to prođe onako pored njih manje više.
I lakše.
Znači, ni tu ne možemo sad govoriti o nečemu što je univerzalna mera nasilja. Ne postoji univerzalna mera nasilja, nego način na koji je bilo ko svako od nas na sobstveni način doživeo to, tako da i tu ta prosto definicija nije uvek tako jednostavna i postavljanje nekakvih granica nije baš tako univerzalno. Tu moramo stvarno biti kao društvo vrlo svesni da tu imam velikih odstupanja koja moramo imati u vidu.
Da. Činjenica da treba da brinemo o deci. Vama hvala što ste bili gosti Šetnje. Ovo je priča koju ćemo sigurno još puno pričati. 10:37.
Eko.
Šta će meni biti?
Veliki koncert Zorana Kalezića, 50 godina života sa muzikom, 26. maj, Sava Centar. Specijalni gost, Halid Bešlić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji. Eko.
Središko pažnje. Naslovi: huligani napravili haos od fudbala, bakljom na pesnicu, nažalost, čine gotovo svakodnevicu fudbala u Srbiji. U Francuskoj, u Olimpik Lionu, nema tolerancije za nasilje. 20 osoba ima zabranu ulaska na stadion, a na dva meča ove godine zabeležena su tri neuspešna pokušaja navijača da zapale baklje. Borba protiv nasilja na sportskim terenima, Srbija i Francuska, sličnosti i razlike. Ja sam Nataša Raketić, sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Mozaik vremena.
Maj 2002. Zoran Đinđić u Šapcu.
Ja sam 6. oktobra bio za to da se otpuste sve sudije, da se otpuste svi novinari RTS-a, da se otpuste svi iz policije. Da se 7. oktobra raspiše konkurs i da se svi oni koji hoće jave i da u roku 10 dana onda budu pod određenim kriterijumima primljeni.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Deset je časova 43 minuta. Sagovornica Teodora Jermić voli književnost za decu, sačuvala je dečiji duh i sama piše za decu. Do sada je objavila dve knjige pesama, piše radio drame i pozorišne komade namenjene deci. Ova spisateljica ima još mnoštvo zanimljivih ideja i stvaralačke inspiracije, pa njena najznačajnija dela možda tek treba da očekujemo.
Po kontinentalna lingvistika, jasno mi je bez dileme, postado smo svi gospa Feme. Da bi nas videli kao visokog društva članove, zamenili smo tuđim našeg jezika darove. Đole bi umesto pribran, radije bio cool. Peca umesto puno, preferira full. Ne znam zašto prodavnicu na ćošku zovu corner shop. Pazite sad ovaj moding, a ni zašto obično pazarenje postade shopping. Jocka umesto sviđanja voli lajkovanje. Iva ono što je se ne dopada zove hejtovanje. Ne znam zašto neko ko je modern zovu fancy, ne razumem hej, a ni zašto rasprodaju prozvaše sale. Neca po internetu zabavu traži, kaže surfuje. Šicka po ceo dan nešto društvu deli, zapravo šeruje. Ne znam zašto običan događaj prozvaše invent. To nije fair, a ni zašto ono što je lepo postade super. Ovoliko stranih problema u svom jeziku nije imala čak ni Fema. Dok dižem glas protiv ekstra, ok, bizi i kuliraj, jedan mladić učini fin, dobaci mi, baš si retro, danas je na ceni biti in. Pa ja sam Biljana Marković-Jevtić, novinar i pisac za decu i mogu da kažem da sam veliki obožavalac dece i onako sa nekim možda strahopoštovanjem pišem za njih, jer su oni najveći i najbolji kritičari. Oni tačno znaju šta je dobro, šta nije dobro.
Da li vas pisanje za decu čini mlađu?
Da, znate kako, pisanje, kada pišete za decu, prvo što se družite sa decom, a ja smatram da su deca velike mudrice, vrlo su mudri, i ja te njihove misli i mudrosti zapisujem i onda od toga stvaram, znači družim se sa njima, a znate kako, uvek se vraćate u sopstveno detinjstvo i tamo tražite motive za pisanje. Znači ja mislim da svaki pisac za decu mora u sebi da bude, mora da bude dete i kada odraste.
Posebno je zanimljivo da je vaša radio drama jedna od nagrađenih na konkursu Radio Beograda.
Avanturo, vidim te, to je radio drama o dva miša, Mišica Saveta i Miš Sveta, koji su upoznali kompjuterskog Miša Mausa i hoće da ga dovedu da se malo igra napolju zajedno sa njima.
Da li je teško pisati za decu i ko vam je možda bio uzor? Zanimljivo je da je posebno i mag za drame za decu bio književnik Aleksandar Popović.
Da, jeste, on je bio izuzetan pisac za radio drama, naravno. Ja mogu da kažem da sam sasvim slučajno počela da pišem radio drame.
Da li današnja deca dovoljno čitaju, da li idu u pozorišta i na kraju krajeva da li slušaju radio drame?
Znate kako, ja bih rekla da deca bi vrlo rado čitala i išla u pozorište, naravno sve zavisi od roditelja. Ja mislim, jer posmatrajući decu i kada su u pozorištu, a i kada im pružite i omogućite da se druže sa knjigom, oni to vrlo, vrlo rado rade. Znači, deca još uvek, po nekom mom mišljenju, nisu prestala da čitaju i da idu u pozorište. E sad, za radiodrame, pošto ja obožavam radiodrami, kao dete sam ih slušala, jer dramska redakcija Radio Beograda je izuzetna, ja bih voljela da ih i dalje slušaju, iako možda njima nije toliko interesantno sada preko radija slušati radio kao medij, ali nadam se da dobra radiodrama sa tematikom koja njih može da privuče, može izuzetno da bude slušana.
Po vašem mišljenju, u kakvom je stanju naša književnost za decu danas?
Pa ne znam, evo ja vidim da se dosta mladih ljudi opredeljuje da piše za decu, što je vrlo bitno, da ne zaboravimo naravno i velikane dečje književnosti koji još uvek rade i proizvode, mislim, odnosno stvaraju za decu još mnogo lepih knjiga i to ne može da se ospori, ali svakako da je potrebno da se pojavi neki mlađi talas, neke mlađe generacije pisaca za decu koja će da nastavi jednostavno taj njihov put. Ja mislim da se to tako i dešava, da mladi ljudi sve više kreću da pišu za decu, što je, nadam se, u perspektivi za perspektivu neku dečje književnosti dobro.
Thank you.
10 je časova, skoro 54 minuta, prema poslednjim merenjima u Beogradu je 18, Novom Sadu takođe 18, Nišu 20 i na Kopaoniku 5 stepeni. Meteorolozi kažu danas promenljivo oblačno, posle podne uveče lokalni pljuskovi i grmljavina, naročito u severnim krajevima. Ipak najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Vas pozdravljaju Miša Milanov, Svetlana Stevanović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na Srpskom.